Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Efter anmodning fra den hårdt pressede præsident Assad, så er Putin på vej til at optrappe sit engagement i Syrien, der kan holde det nuværende styre ved magten. Putin inviterer Vesten med i en koalition imod IS. Hvad er han ude på? Ja, vi spørger professor med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet. Mikkel Vedby Rasmussen hedder han, og han er gæst her hos os i den her sidste time af Cordua og Steno. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Vi lægger dog ud på den hjemlige politiske scene, hvor der jo er rigeligt at tale om. Og i det forløb, der kan det jo være, at vi finder en oplagt modtager af denne uges fidusbamse. Og det kan I lyttere som altid være med til at pege på en kandidat, og det kan I jo gøre ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor I selvfølgelig også er velkommen til at kommentere og stille spørgsmål. Men, Cordua...
Vi lægger ud med en nyhed, fordi regeringen de planlægger og eller foreslår, at 38 byer får tilført statslige arbejdspladser. De vil bruge 400 millioner kroner på at flytte knap 4.000 arbejdspladser ud til 38 byer i provinsen, det skriver Ritzau. Og det vil sige, det er i omegnen af en tredjedel af landets kommuner, der får glæde af det her initiativ, hvis det altså bliver gennemført. Og det er altså regeringen, der er faktisk her kl. 12, er der et pressemøde i statsministeriet med Troels Lund Poulsen, der er erhvervs- og vækstminister, og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Men altså 4.000 arbejdspladser skal altså flyttes ud fra hovedstaden og til provinsen. Så det er nok den store sådan realpolitiske nyhed i dag.
Men hvem der er vinderne og taberne i det spil, det må vi jo så lige vente.
Ja, så kommer der jo en forhandling også. Det kan jo være, at der er flere bud. Der er jo også nogle partier, der skal stemme det her igennem, og de har måske også noget, skulle have sagt, kunne man forestille sig.
Men det bliver først efter kl. 12. Men jeg har et spørgsmål, som jeg har tænkt meget over i løbet af den her uge. Fordi selvfølgelig har jeg, ligesom alle mulige andre, fulgt den her Carl Holst derude. Og det, som undrer mig lidt, det er, at når jeg hører kommentariatet, altså det er Peter Mogensen, det er Michael Christiansen, det er Helle Ib, det er Thomas Larsen, bare for at nævne nogen, og sådan set også dig selv, så er det, når I snakker om Carl Holst, så siger I hele tiden, at det, han er faldet på, det er, at han har kludret i håndteringen. Mm. Og så, for mig at se, så undrer det mig lidt på grund af, at der er ligesom to ting. En ting var, at han slap ualmindelig dårligt fra, at forsvarspersonel synes, at nu måtte han altså tage stilling til, at mekanikeren var presset, flyene var for gamle, den historie. Og at han heller ikke slap særlig godt fra historien om, at han havde ligesom den folkelige udgave af, hvorfor man gik i krig i Irak. Altså, det er nogle fejl, hvor man kan sige, det var dårligt håndteret. Mm. Men så kommer hele den der portefølje af uheldige sager fra regionsrådet. Og så er det, man siger, hvorfor har han håndteret dem dårligt? Altså, hvor jeg siger, jamen, er det ikke, fordi manden er blevet afsløret i at lyve? Betyder, når man så som kommenterer en ministers derude på den måde, er det ikke det, der har tvunget ham til at gå, og ikke det andet, at han er simpelthen blevet taget i at lyve?
Det kan man da godt. Det kan da godt være. Når jeg mener, at han har håndteret sager, så er det netop det, du siger før, at for eksempel ikke have styr på, hvad er regeringens forklaring på, hvorfor man gik i Irak-krigen.
Det er selvfølgelig hvorfor, dårligt.
Ja, men det er jo sådan, det, jeg mener, kan man sige. Det er jo mange sager, der skaber problemer. Altså ministers opgave, det er at løse problemer.
Ja, ikke at skabe, det er ikke at skabe
problemer.
Nej, det er vi enige om.
Og det er jo sådan set derfor, at det er rystende, at han jo sådan set at han gør det. Så hyrer han en særlig rådgiver ind, så man selvfølgelig også begynder at tjekke, og så er det, man finder ud af, om han har jo sådan set været særlig rådgiver hele tiden, åbenbart, også på skatteborgernes penge. Det der, kan man sige, undrer sig, det er for eksempel, at Carl Holst forsøger at gå ud og bilde befolkningen ind, at han ikke har været særlig rådgiver i sin tid.
Ja, det var
når han har rendt rundt og delt kort ud, der siger, at han ikke var særlig, at han var særlig rådgiver. Og når Carl Holst får at vide inden, at han går på og siger noget, som beviseligt er forkert, Det kan man simpelthen ikke forklare, altså andet end, at så er der et eller andet helt galt i dømmekraften. Men at sige, at manden, altså, det du gør nu, det er at sige, han har løjet.
Nej, det kommer der jo så en afgørelse på. Hvor det juridisk vil vise sig, om han har begået ikke, noget. Det kan vi jo ikke vide.
Det kan vi jo ikke vide. Altså, jeg er ikke så hurtig som dig, Torben, til at fælde dom.
Det er et spørgsmål, jeg stiller.
Jeg svarer på det. Altså, jeg tør ikke sådan, lægge hovedet på blokken og sige, at, og det tror jeg ikke de andre, og vi har ikke en eller anden klub, hvor vi mødes, eller noget som helst, bare altså, alle i kommentariatet. Det er bare en flok kloge mennesker, hvor aviserne, i nogens øjne, hvor aviserne har vores telefonnummer, og så ringer de til os, og så stiller de nogle spørgsmål, og så svarer vi, som vi nu synes. Det er det, der er god i job, og vi får heller ikke nogen penge for det.
Nej, men ikke
af os,
det er ikke noget angreb, det er et opklarende spørgsmål.
Men nu siger det, når jeg siger, altså, Carl Holst kunne jo have håndteret den her sag anderledes. Han kunne for eksempel have været 100% sikker på, at hver gang han åbnede munden som minister, fordi det der er problemet, at det han siger, er sandt, eller i hvert fald, så skal det i hvert fald lyde sandt. Han skal i hvert fald være helt sikker på, at der ikke findes et eller andet papir, eller en eller anden mail, eller et eller andet derude, der modsiger det, han siger. Jeg siger ikke alle politikere, de skal jo sige sandheden, og som minister er der no mercy. Der er ingen diskussion. En minister skal tale sandt. Hvis man ikke taler sandt, så har man problemer, og man kan sige, der var vi jo ikke rigtig endnu. Altså, Dansk Folkeparti havde allerede raslet med sablerne, men i sidste ende, hvis det er klokkeklart, at minister lyver, jamen, så er der jo et flertal i Folketinget, der simpelthen siger, kapper benene af en.
Ikke? Jamen, hvis jeg må så have lov at være sådan lidt folkelig polemisk, så er det, du siger jo så også, at vi har ikke beviset på, at han har løjet. Så langt er jeg da fuldstændig enig.
Vi har men jo det, der, indicier. Men,
ja, indicier, meget kraftige indicier, ja. Siger de så. Og det får mig så til at sige i hvert fald, altså sådan, når man lytter på det, så siger, det, der er problemet med Carl Holst, det er ikke, at han har dummet sig i forhold til sine forpligtelser som minister. Det er selvfølgelig også uheldigt, men det er ikke det, der fælder ham. Det er ikke sagen om mekanikerne og de nedslidte fly, eller om den forkerte forklaring på, hvorfor man gik i krig i Irak. Nej. Det er, fordi der er noget, der lugter af løgn. Og så er det undrer mig, at man sådan, når man kommenterer på politikken, siger, at hvis det, han havde været mere erfaren, så havde han sluppet bedre fra løgnen.
Nej, han havde ikke gået ud og sagt ting, som man meget nemt efterfølgende
hvis man er rutineret, så er man klar over, at en løgn, det skal være noget, man der ikke kan afsløres.
Nej, men så konstruerer man i hvert fald en forklaring, som er ikke til at skyde igennem, kan man sige. Eller i hvert fald ikke kan så nemt skydes ned. Det kræver jo, at man har styr på kendsgerningerne. Og det er jo ligesom det, der var problemet. For eksempel det her med, at der måske var en faktura. Det er jo den sidste historie.
Det er den sidste, ikke?
Med en faktura, der skulle åbenbart omfakturere, så det ikke fremstod som om, at Carl Holst havde fået finansieret sin hjælp til valgkamp med skattekroner, hvilket er uden diskussion ulovligt. Man kan sige, som kommentator vil man godt være skarp. Jeg vil ikke være folkedomstol. Det er altså tilsynsrådet og andre ting, der gør det. Altså, men man kan jo godt have en diskussion i offentligheden om det, og det har vi jo haft. Altså,
ja, det har vi jo nu.
Det er jo også det, der er pressens opgave. Altså, pressens opgave er jo at gå efter, holder de forklaringer, som bliver givet af politikeren, holder de ved nærmere eftersyn. Og der må man bare sige, at der var altså nogle forklaringer, som Carl Holst kom med, som ikke holdt ved nærmere eftersyn. Og betyder det så, at han lyver? Der var nogen sige, at det gør han i hvert fald, eller der er nogle indicier, der gør det. Jeg vil ikke stå og sige, at han lyver, for det vil ikke. Der er i hvert fald et eller andet, der ikke hænger sammen i forhold til de kendsgerninger, som offentligheden blev præsenteret for, og så de forklaringer, som han har givet. Hvis nu han havde givet nogle forklaringer, som hvor man ikke kunne komme og sige, at han havde han havde løjet, så havde tingene måske ikke eskaleret, så havde man måske ikke gravet så meget dybere, så kan det godt være, han havde hoppet af krogen, hvad ved jeg. Det synes jeg, det vi mener. Men her hans svar gav anledning til, at man gravede dybere og dybere og dybere, og så fandt man ting og sager, som i sidste ende jo førte til, at han selv valgte at gå af, til synes.
Og så vil der gå et eller andet x antal uger, og så vil statsforvaltningen jo så komme med en afgørelse på.
Ja, lige præcis.
Og så tænker jeg på, hvis nu han så har gjort noget, som er bevisligt ulovligt, altså, hvor går grænsen så for hvor længe man kan sidde som folketingsmedlem? Altså, er det ikke problematisk, hvis man har begået noget ulovligt?
Altså, det er ulovligt. Jeg tror simpelthen, der findes vist kun et svar på det spørgsmål, du stiller der, ikke? Altså, er det ikke problematisk, hvis man begår noget ulovligt?
Jo, men altså, kan man blive siddende?
Ja, det, altså, nu skal jeg jo ikke sådan sidde og foregribe begivenheden.
Nej, gang, jeg tænker noget, bare sådan.
Men lad os nu bare sige, der er, altså, hvis man kigger på tidlige eksempler, hvis det er sådan, at der er sket noget lovligt, ja, så kan man jo vælge at så er det jo politiet, der skal rejse tiltale. Det er jo ikke alle mulige andre. Det er jo politiet, der rejser tiltale. I så tilfælde, så har Carl Holst jo det, man kalder for immunitet. Og den skal så ophæves i Folketinget, og nu er vi meget langt fremme, og jeg vil overhovedet ikke sige, vi når dertil.
Nå, nu snakker vi bare om det teknikale forløb.
Faktisk tror jeg ikke, det vil ske, for at være helt ærlig. Men et rap over fingrene, det tror jeg, Carl Holt får på en eller anden led, men jeg tror ikke, der bliver rejst decideret tiltale. Og i så tilfælde, at man får ophævet hans politiske immunitet, og så er der måske noget undersøgelse, der går i gang, så kan det jo ende med en retssag og så eventuelt en dom, og i den periode kan han jo ikke fungere. Faktisk i hele det her forløb fra nu af, og så frem til, der bliver sat et eller andet form for punktum i sagen. Jeg ved ikke, hvad det ender med, men en eller anden form for kritik i hvert fald, og måske skal han betale nogle penge tilbage, jeg ved det simpelthen ikke. Så kan han jo ikke fungere, ikke engang som folketingsmedlem, som jeg siger det. Altså, han kan jo godt møde op og stemme og så videre, men han er jo reddet, han har politisk immunitet, altså man kan ikke sådan. Det er jo en regel, man har for, at man, justitsministeriet ikke sådan kan rejse til, altså regeringen ikke kan rejse tiltale mod folketingsmedlemmer. Folketingsmedlemmer skal være uafhængige. Og så skal det så være et folketing, et enigt folketing helst, som ophæver sådan en immunitet. Det er jo sket nogle gange i Mogens Glistrup og andre osv. Men der er vi simpelthen ikke endnu. Altså, og jeg tror ikke, vi når der til. Altså. Han kommer ikke ind til at ruske trammer, det gør han ikke.
Nej, altså, så
det er muligt, han kommer til at betale nogle penge tilbage, det skal jeg sige. Men sagen er, at det har måske heller ikke en helt stor interesse længere, fordi Carl Holst er jo ikke længere forsvarsminister, han er ikke en del af regeringen.
Det har en ret stor interesse i Syd- og Sønderjylland at få fyn i den gamle region.
Jamen, absolut, men jeg tror bare ikke, det er sådan. Jeg tror, at man finder nogle andre ministerer i jagt endnu. Det er ikke helt så interessant længere, som det har været.
Men så kan man så sige, nu er han jo så trådt tilbage. Og altså, det virker jo. Altså, og det var vi jo også inde på i sidste uge, det der med, at der blev lækket fra nogle ret interne papirer i regeringstoppen.
Ansættelsesbrevet af en særlig rådgiver,
det tegner et billede af, at der er noget, der er nogen, der ikke er ked af, at han er blevet nakket, ikke?
Jo, altså. Og det pøs man jo sådan set ikke. Altså
det behøver man ikke at være nogen, der ved, for at se.
Der er jo ikke nogen, der ved, hvem der har ligget det der. Så nej, det er ikke en spekulation, hvem det kan være. Der er motivforskning, og kan det være nogle politiske modstandere?
Men kendskærning er det
kan
sket.
Det er det jo. Kunne det være nogle af hans partifæller i regeringen? Der er jo kun venstrefolk i regeringen. Eller kunne det være nogle folk over i Forsvarsministeriet, eller andre steder, andre ministerier, altså nogle embedsmænd, der kunne have fundet på det? Nogen har lækket, ingen ved det. Motivet er formentlig at skade Carl Holst. Det er der slet ingen tvivl om. Der er heller ingen tvivl om, at man har læst den sidste uges avis om alle de anonyme angreb, der har været, ikke mindst fra hans eget bagland i Syd- og Sønderjylland, hvor han jo kommer fra. Og den måske manglende lyst, der har været i Venstre til at tage ham i forsvar, at Carl Holst har jo været rimelig isoleret. Han har været det syge dyr på savannen. Og efterhånden så stod det sådan rimelig klart, at han nok ikke holdt ret længe. Og så er alle de mennesker, som i årenes løb formentlig har haft et regnskab at gøre op med Carl Holst, de er simpelthen kommet hen, og så har de stukket en kniv i ryggen på ham.
Du ser det mere som en sag om Carl Holst, end at det er en ting, der rækker tilbage til formandsopgøret mellem Kristian Jensen og Lars Løkke.
Jeg tror, det er svært at sige, men jeg tror, der er mange, der har haft et horn i siden på Carl Holst, fordi han også har haft en facon, hvor han har skubbet folk fra sig. Altså, han, der er mange, der har slået sig på Carl Holst. Han er heller ikke en person, som sådan... han har også udtalt sig af karsken bæl anonymt om andre mennesker. Han er jo ikke selv sådan en, der har sådan, taget fanger, når han ligesom har deltaget i de slagsmål, der også har været internt i Venstre, ikke mindst her på de sidste par år. Jeg synes jo ikke, det er sådan helt overraskende. Og jeg er meget overrasket. Jeg er faktisk overrasket over, at der var så mange, der havde regnskab at gøre på med Carl Holst. Og specielt hjemme i Syd- og Sønderjylland, hvor upopulær han faktisk var. Jeg vil godt klare, at han er upopulær i Sønderborg, hvor det gik ud over sygehus og andre ting. Altså, det er sådan en by, der sådan har følt, at det hele er blevet flyttet til Åbenrå, og de er måske lidt mere glade for ham. Men jeg var ikke slet ikke forventet den der nærmest tsunami af mennesker, som havde et eller andet, de lige skulle sige om Carl Holst.
Hvis vi så lige kigger på hans efterfølger, så synes jeg, at Peter Christensen jo, som røg ud ved sidste folketingsvalg, på grund af selvfølgelig at Venstre havde et dårligt valg, men Peter Christensen havde i særdeleshed et dårligt valg. Og han er jo også kendt for at være en klar Lars Løkke støtte, og det er jo sådan set fint nok. Og det, der er sjovt ved, at han kommer tilbage på scenen, det er, at selv oppositionen byder PC velkommen. Vælgerne vil ikke have ham, men Christiansborg vil gerne have ham.
Ja, men altså, nu vil jeg så også lige undskyld på oppositionsvejen og forklare, at det er god tone, at man ønsker en ny minister velkommen. Reelt, jamen, det tror jeg faktisk også, er, fordi han er en naturens mund og søn, og han har et smil på læben og glimt i øjet, og han er også lidt no bullshit sådan på tomandshånd, altså... Så han, man ved, man kan være meget uenig med ham, det er der rigtig mange, der er, men folk opfatter ham som reelt fyr på Christiansborg, og han, de fleste har en forventning om, at nu kommer der styr på det der forsvarsministerium, fordi der er altså ikke valgkamp lige i øjeblikket. Der går lang tid, og vi står overfor at skulle bruge frygtelig bunke penge på de der kampfly. De milliarder af kroner, det er en af de største investeringer overhovedet, vi skal træffe. Der skal også indkøbes sådan noget...
Panseret mandskabsvogn.
Det koster også en frygtelig bule penge. Det kræver simpelthen, at der er en kompetent mand i spidsen for det. Og så kan det godt være, at han ikke er blevet valgt til Folketinget, og det er der også nogen, der har ondt et vist sted. Og ikke mindst i Venstres folketingsgruppe, hvor både BT og Ekstrabladet i dag jo kan citere en masse anonyme mennesker, som er meget sure og vrede over, at det ikke blev dem, der er minister. Og det synes jeg jo er okay. Altså, hvis man er politiker, så vil man simpelthen gerne være minister. Og hvis man så føler, at man igen er blevet overset i mængden af talenter, så skal man rette den frustration et eller andet sted, og det gør man mod en Lars Løkke, som jo ikke har den autoritet, slet ikke, som han engang havde. Altså, det er jo også et tegn på, når folk de sådan, måske faktisk ikke så meget mod Peter Christensen personligt, men mod Lars Løkke kritiserer ham for at udpege ham, altså Peter Christensen som forsvarsminister, og ikke en af dem i deres middag, så i folketingsgruppen, jamen så er det jo frustration over, at chefen ikke rigtig har fået øje på dem og deres talenter.
Så skal vi altså nå at berøre finansloven, og der vil jeg så sige, at jeg så jo Claus Hjort, og er der noget, den mand han er, det er da driftsikker og rutineret, og han måde faktisk at gøre sin fremlæggelse af finansloven på et pressemøde stærkt underholdende, hvilket det normalt ikke er. Han gjorde nemlig det, at han viste nogle billeder, nogle plancher og dykkede tilbage i tiden, og mindede om den gang, hvor al forandring blev mødt med voldsom modstand. Blandt andet, at der var meget voldsom modstand mod Storebæltsbroen. Det er lidt svært at forestille sig i dag. Og hvis man er lige så gammel som mig, så kan man også huske, at Margrethe Auken, jo som stadig er aktiv i politik og sidder i Europaparlamentet, hun var inderligt imod Farøbroerne, hvor hun jo sådan set hellere havde, at vi skulle komme over til Lolland og Falster via en vandcykel, eller jeg ved det ikke, men det var, hun ville virkelig ikke have de broer. Øresundsbroen, som jo egentlig også er en dejlig foranstaltning, ja. Som har faktisk vist sig, at efter den er kommet op af vandmiljøet i Østersøen blevet bedre, men der stod Kim Larsen i gamle dage og sang protestsange mod det der. Og
reaktionære kræfter.
Og det var jo altså et meget godt trick af Claus Hjort til ligesom at løfte stemningen for, at nu kom han så med en virkelig, virkelig, virkelig stram finanslov, hvor der der skal altså spares nogle penge, og jeg kan jo godt se også, at altså der, hvor pengene skal tages fra, ja, det er jo den der omstridte, ulandshjælp, eller BIS, altså udviklingshjælp, og det grønne område, det kommer også til at få en på hand. Og det vil man sige, det er jo klar blå politik. Det er da i hvert fald ikke. Man ved, at man har fået en anden regering.
Ja, og det er faktisk enig i det der. Altså, jeg synes, at man kan se forskel på den her regering og så den tidligere.
Det kan man.
Og så skal man jo også lige holde sig for øje, at når man tilrettelægger sådan et finanslovsforløb, så skal man jo ligesom, så skal der være nogle ting, hvor der ligesom er nogle blanke felter, som partierne ligesom kan få noget på. Og jeg gætter på, at det der bistandspolitik, det kommer til at vokse, fordi at det er noget, de konservative skal have, simpelthen. Altså, de kommer til at få noget på det felt.
Altså, du mener, at de konservative med 6 mandater kan forhindre, at bistandspolitikken bliver sablet meget, som
det er lagt faktisk, op til? Det tror jeg faktisk er en af de ting, der ligger i det. At de bliver nødt til at vælge, om de vil have bistand, eller om de vil have lavere skat på grundskyld. Altså, der er noget til alle, kan man sige, ikke?
Og grundskylden, den får de ikke.
Nu bliver det sagt, det er meget blåt og meget frygteligt, det hele. Og jeg synes også, det er en pæn blå finanslov. Og det offentlige budget er på 1100 milliarder. Det, der er sparet, det er 6,7 milliarder kroner. Altså, det er omkring 5 promille. Altså,
det er bare
lige før, at den sociale massegrav ikke bliver sådan fremmanet, og det er frygteligt, det hele og sådan noget. Altså, i det private erhvervsliv vil man klaske sig på låret og grin over, at der skulle være så lidt besparelse.
Men det er
og
så lidt
omprioriteringsbidrag, siger du?
Det er også signalpolitik. Så Danmark skal ikke være i front med hensyn til og altså med at bruge penge, altså procentuelt af BNP på udviklingsbistand og på grøn omstilling.
Men Torben, altså man kan jo godt spare i Sydamerika, ikke? De kommer jo ikke herop. Altså så kan man jo flytte nogle af pengene. Altså i Asien og Sydamerika, der kan man jo spare, så kan man bruge alle penge i Afrika og Mellemøsten, ikke? Altså så, og det er jo nok den retten, det går, ikke? Altså bistandspenge. Altså, det
vil sige, med bistandspenge, men altså.
Og så kan der jo godt netto ryge flere til Mellemøsten.
Jeg siger jo, jeg siger bare, men man kan jo også spare på det område, ved at så sige, at så lader vi være med at give ulandsbistand til Kina, hvilket jeg da synes er fuldstændig absurd.
Det gør vi vel ikke mere.
Jo, det er det. Jamen altså, okay, hvis det ikke er røget, så skal det da ryge. Men man kunne jo have valgt at sige, i lyset af den her situation, hvor man snakker så meget om at gøre noget i nærområden, så siger vi beholder beløbet, men så smider vi dem altså ind i den pulje for at vise, at der er handling bag, at vi vil gøre noget i nærområderne. Og gøre mere.
Jo,
der sidder folk i flygtningelejre dernede, som ikke engang kan få noget at spise. Det er helt banalt, ikke?
Men nu er du lige sendt 250 milliarder afsted, ikke? Altså, regeringen har jo gjort noget her. Men man kan sige, at Dansk Røde Kors er ude at sige, at netto, så det, der er præsenteret her, hænger ikke sammen, altså i finansloven, hænger ikke sammen med det, som regeringen har været ude at sige, om at nu gør man en hel masse. Men lur mig, om ikke, at når de sidste streger er slået, og de kommer ud af glasdørene her i november, at så har de konservative formentlig fået et eller andet på det her felt. Altså, det tror jeg næsten. Men de skal vælge, om de vil have miljø og klima, om de vil have skattelettelser for boligejerne, eller om de vil have det her. Det er jo det, en del spillet går ud på. Der er jo en buffer i det her. Der er et par milliarder, som altså i princippet er det jo 1,7, de får lov til at prioritere. Men der er ingen, der tror på, at partierne kun får lov til at omfordele 1,7 milliarder, som Claus Hjort præsenterede her i tirsdags. Men det bliver lidt flere penge end det.
Nu er det jo et forhandlingsoplæg, men det eneste, vi kan være helt sikre på, det er, at den her boligjobordning, det går nok ikke ret mange penge, jeg tror, at det er 900 millioner eller sådan eller. Det bliver så noget, fordi det har Lars Løkke sagt, at hvis ikke det går igennem, så går han af.
Jamen, det er jo klart, at der er nogle venstre valgløfter, som naturligvis skal ind i det her, så man kan genkende venstre. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er sådan meget overrasket over. Altså, man kan sige, for venstre er det jo vigtigt at sige, nå, men det kan godt være, at I kan stemme på os. Det kan godt være, at I hellere vil have de andre. Men vi gennemfører faktisk den politik, som vi gik til valg på. Altså, det kan godt være, at I har stemt på nogle andre. Men når du stemmer på os, så gennemfører vi det. Det er svært at kritisere et parti for det. Specielt når det er den tidlige regering, og det tænker jeg ikke på de radikale, men måske Socialdemokraterne, jo gik til valg altså i 2011 på en helt anden politik end den, som de i hvert fald på nogle store områder
havde flertal til at kunne gennemføre.
Gennemført, ikke? Det er i hvert fald fortællingen om 2011, efter man havde været oppe i tårnet og forhandlet regeringsgrundlag.
Men jeg skal bare lige nævne, nu vi er ved det. Altså, der er jo også en opposition, og den er under ledelse af Mette Frederiksen, den nye formand, som jo nu har været ude med socialdemokratiske forslag til stramninger af udlændinge og flygtningepolitikken. Og der er det jo interessant, det vil sige, at hvis der er nogen i det her land, der er nervøs eller bestyrtet over den flygtninge- og indvandrerpolitik, som regeringen fører nu, så kan man være sikker på, at uanset hvem, der sidder ved magten i det her land, så bliver det det samme, for Socialdemokraterne er stort set ikke uenige med Inger Støjberg i noget som helst.
Nej, og faktisk så vil de jo stramme jo igen.
Ja, altså, og det er sådan, altså,
på familiesammenføringsområdet.
Så egentlig behøver man slet ikke at diskutere det der spørgsmål, fordi det er kun et spørgsmål, som er interessant at diskutere blandt de anstændige, som ingen indflydelse har. Altså det er sådan, det er. Pædagogpartierne, Alternativet, SF og Enhedslisten og de radikale, de kan sidde og snakke om, hvordan at det er en skændsel, som Danmark opfører sig. Men der er bred enighed om, at porten er lukket, og der skal ikke være hyggeligt i Danmark.
Så kan de, jo glædes over, at deres politik sådan bliver virkelighed i Sverige og Tyskland. Og så,
det må de gøre.
Og så er Danmark sådan et transitland, hvor man jo sådan set fiser fra A til B, ikke? Altså hver gang der kommer 6 asylansøgere, eller 6 flygtninge, lad os sige det på den måde, der krydser grænsen ned ved Kruså, jamen så er der kun en, der faktisk melder sig som asylansøger. Resten, de fiser til Sverige.
Ja, men hvad gør vi med Bamsen? Altså,
Jeg synes jo, Claus Hjort skal have Bamsen for at fremlægge et borgerligt finanslovsforslag, som jo, altså hvis man er borgerlig og mener, at politikken skal være borgerlig.
Skal man ikke næsten være venstremand for at mene, at man kan få en Bamse for at fremlægge et forslag, der er i overensstemmelse med ens egen
politik?
Ikke,
det er jo ikke hver dag, at man ser en finansminister fremlægge et finanslovsforslag, som faktisk måske ikke lige på bistandsområdet i forhold til det, man har meldt ud. Men ellers er, hvad man jo egentlig mener og synes.
Altså, jeg synes, Bamsen er for tynd, men jeg vil gerne sende en personlig hilsen til Claus Hjort for, at jeg følte mig underholdt, og at det var virkelig, virkelig sundt at se modstand mod Storebæltsbroen og komme den i hu og tænke, hvad er det? Det er faktisk næsten, altså især på venstrefløjen, er stort set alle forandringer. Der burde de jo have Richard Møller Nielsen som deres ikon, der sagde, jeg er principielt imod forandringer, også hvis det er til det bedre.
Så Danmarks borgerlige debatprogram, Kornud og Steno, kan ikke give en bamse til et borgerligt finanslovsudspil?
Det synes jeg ikke.
Okay, altså, jamen,
vil du være sidst, at da Bjarne Corydon kom med den mest blå finanslov?
Ja, det er lidt mere blåt, vil jeg sige.
Han kom med en meget blå finanslov. Der kunne vi give ham den, fordi at vi fik en blå finanslov fra en såkaldt rød minister. Men at Claus Hjort gør det, han er blevet stillet til, det synes jeg ikke er nok.
Okay, så jeg tror ikke, vi får uddelt fidusbamsen i den her uge.
Og så sparer vi også portoen, og det skal jo snart være til at være koste 19 kroner at sende en bamse. I øjeblikket koster det en 10'er.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, og nu tager vi fat på dagens sidste ret, og det gør vi i selskab med professor med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen. Velkommen til.
Tak fordi jeg måtte komme.
I går der bombede de russiske fly for første gang IS, altså Islamisk Stat, og Islamisk Stat, det er jo vores fælles fjende, altså Vesten og Rusland og i øvrigt alle de stakkels mennesker, der bor i de områder og er invaderet af dem. Så det er vel egentlig udmærket, at de gør det, eller er det måske en lidt for simpel udlægning af mig her? Hvad siger du, Mikkel Vedby Rasmussen?
Nej, hvis man spørger den russiske udenrigsminister, så er Vesten og Rusland stort set enige. Der mangler bare, citat, nogle detaljer, man skal have sat på plads. En af de detaljer er så, at de her terrorister, som og det er bare i citationstegn, de her terrorister, som russerne bombede her, de var jo altså så tilfældigvis nogen, der formentlig er trænet af Vesten, og som er imod Assad, og som ikke har så meget med IS at gøre. Så jeg tror, hvad Ruslands bombardementer i virkeligheden har afsløret, er, at der er længere mellem Vesten og Rusland, end vi måske gerne ville have, og russerne lige har øget deres investering i den her konflikt i den størrelsesorden, hvor guderne må vide, hvor det ender.
Altså det, som du siger nu, det er bare for at få det helt på plads, det er, at dem, der blev bombet af russerne i går, det var dem, man kaldte den frie syriske hær, dengang den startede, borgerkrigen startede for 4 år siden, og sagde, det er dem, vi holder med.
Det er i hvert fald det, amerikanerne melder ud, at de er ikke sikre på, at det var rent faktisk var IS. Altså nu er det her er jo en krig,
og der, der nogle kan gange ske mange, mange, mange,
og det, og det første offer i krig, det er som regel sandheden.
Nej, det er det første offer i radioprogrammer. I krig, der er, sand, der er vi slet ikke nået til at tale om sandheden.
I hvert fald i russiske krige behøver man ikke være helt sikker på, hvad de siger, vel?
Jamen det fine ved russerne er, at man kan være, som regel være sikker på, at det, de beskylder andre for at gøre, som regel også det, de selv gør. Så i det her tilfælde, der tror jeg, at når de beskylder Vesten for at bombe de forkerte og holde med de forkerte, så gør de det sgu nok også selv.
Men altså, nu er russerne så blandet ind i det her med, med bomber, der regner ned fra luften. Altså, er den her situation, som du ser, er det bare blevet endnu værre, eller endnu mere kompliceret? Fordi de vil gerne beskytte Assad, og Vesten vil gerne af med Assad. Altså,
jeg synes, det her bare endnu en gang viser, at Vladimir Putin, han er en spiller, og han behandler international politik, som om han var i Las Vegas. Og nu har han lige sat en masse jentoer ind i pokerspillet omkring Syrien, og så vil han se, hvordan det går. Altså, han har jo dybest set lavet en cocktail, hvor i morgen, der kan et israelsk fly komme til at skyde et russisk fly ned. Eller et amerikansk fly.
Det må du lige præcisere lidt, ikke?
Det han jo har gjort er, at han har sat russiske kampfly ind i Syrien. Og det er jo et miljø, hvor der i forvejen er hvad hedder det, amerikanske kampfly og franske kampfly og andre kampfly. Derudover er det engang imellem, føler israelerne sig engang imellem kaldet til at bombe på den syriske side af grænsen. Og hvis de nu pludselig begynder at komme i konflikt med hinanden, så har Putin lavet en cocktail, hvor vi kan risikere en militær konfrontation mellem Vesten, eller det allierede, og Rusland for første gang siden Gud ved hvornår. Og det er altså farligt, der.
Jamen, det er. Netanyahu, han er da heller ikke bleg for at hævde sig rent militært. Altså, har israelerne, så de bryder sig ikke om det, men har de nogen, for pokker ikke nogen interesse i at komme i en militær konflikt med Rusland?
Jeg tror sådan set heller ikke, at Putin har en interesse i at komme i militær konfrontation med nogle af parterne, måske bortset fra dem, der er imod Assad. Men problemet er, at i den her slags situationer er jo ikke styret af sådan en anden form for matematik, der gør, at alting forløber, som det skal. Det, der jo kendetegner militære konflikter, er jo som regel, det ikke går på den måde, man har planlagt. Og så kan der jo pludselig opstå situationer, som man ikke har styr på.
En ting, som jo spørger den her ting her, det er jo, at russerne engagerer sig mere i Syrien. Indtil videre så er det mest fra luften. Det er lidt ligesom Vesten. Man er kun med fra luften. Der kan man smide nogle bomber ned, men man er ikke på landjorden, hvor det er farligt, og man kommer hjem i bodybags og sådan noget. Men stadigvæk, altså, risikoen for, at Rusland bliver trukket tæt længere ind i den her krig, det koster det en frygtelig bunke penge, det ved vi, det er super dyrt at føre krig. Men alle ved jo også, og det ved Vladimir Putin også jo, at Rusland jo, eller Sovjetunionen, som forgængeren hed, og som er hans store forbillede, var jo engageret i Afghanistan, hvor 14.000 sovjetiske soldater mistede livet, og det var en katastrofe, som nogle mener medvirkede til på lidt længere sigt Sovjetunionens fald. Altså, det bør han vel også vide. Der må vel være sådan en exit-strategi, eller hvad, Mikkel Vedby Rasmussen?
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, sagen er, at vi jo ikke ved det. Men det, der jo i hvert fald er tilfældet, det er, at du faktisk ikke har ret i, at de ikke er på jorden. Det, de jo har gjort, hvis man skal tro sådan åbne kilder, det er, at de har sendt omkring 2.000 mand ind, både som støtte for de her fly og til antiluftværn og sådan noget, men også som regulære landstyrker. I forvejen har de haft folk, der har været rådgivere for Assad, som i et eller andet omfang har hjulpet ham med at bruge mere avanceret våben. Så de har faktisk gjort det, som Vesten ikke har ville, nemlig at sætte styrker ind på landjorden. Og det gør jo, at de på mange måder har en mere skal vi kalde det fordelagtigt position, end Vesten har. De har købt mange flere aktier i den her konflikten, vi har, og derfor står de i virkeligheden efter den sidste uges tid i en langt stærkere position, end USA gør, for at få reelt indflydelse på, hvad der sker i Syrien.
Hvorfor gør de det lige nu?
Det er et godt spørgsmål. Jeg er sgu ikke sikker.
Er det den gamle historie om, at hvis der er et tomrum, så bliver det udfyldt?
Det tror jeg er en del af det. Altså, jeg tror, at det russerne gør, det er, at de ser Obama som en svag præsident. Altså, Obama og Putin har sgu ikke helt samme tilgang til politik, vel? Og det opfatter russerne som svaghed, og de ved, at Obama han er på den sidste del af sin præsidentperiode. Og jeg vil ikke afvise, at Putin tænker, det er nu, jeg kan handle, før der kommer en Hillary Clinton eller nogen andre til det.
Eller republikaner.
For slet ikke at tale om det. Som Putin nok har, han vil nok have lidt mere respekt for Trump, end han har for Obama, ikke?
Men altså, jamen, den der gambler, altså, han vil gerne bevare Assad-styret. Men altså, og det sikrer så nogle russiske baser og noget. Men hvad er egentlig interessen i at bevare Assad ud over de baser? Der er jo ikke nogen, penge eller noget olie, eller, og krigen ser ikke ud til at slutte forløbet, uanset hvor meget russerne engagerer sig i det.
Nu synes jeg altid, at man skal passe lidt på med at, putte det her på formel. Fordi hvis
altså, vi prøver jo.
Jamen, på den side, vi danskere kan så godt lide, at sådan noget, at folk er logiske og handler efter i sådan på en rationel måde og ikke flipper for meget ud og sådan noget. Det er sådan vores samfund ser ud. Det er ikke sådan Rusland ser ud. Det er også heller ikke sådan mange andre steder i verden ser ud.
Det er måske også indenrigspolitisk klogt at gå i krig i Mellemøsten og sige, nu skal vi se, nu er vi sgu ud og skyde med dem helt reelt, og ikke bare sådan lidt under undercover, som vi gør i Ukraine.
Ja, jeg tror dybest set, at Putin, og det er ikke noget, jeg tror, det er noget, Putin har fortalt os, at han ikke mener, at den verdensorden, som amerikanerne og vi andre lavede efter afslutningen af den kolde krig, var en særlig fed idé. Og det, han kan gøre for at rykke lidt i fundamentet på det, det vil han gerne, og det kan han gøre der. En anden ting, som kan spille ind, det er jo, at så godt går det jo heller ikke for Putins lille felttog i Ukraine. Han har blevet pålagt sanktioner og andre ting, der påvirker russisk økonomi. Så hvis det nu var sådan, han ville have noget at handle med, hvor er der så et sted, som Vesten går op i? Det er Syrien. Og efterhånden, som diverse europæiske statsledere er en lille smule trætte af at få besøg af flygtninge og andet, så kunne det godt være, at de havde trang til at handle med ham med et eller andet. Men så skal man jo have noget at handle med, og det er det, han har fået i Syrien.
Tror du, han lykkes med det? Altså, er der nogen i Vesten, som synes, at lad os tage ham på ordet? Men det, altså, under alle omstændigheder, uanset man laver en aftale med ham, så kræver det jo et eller andet engagement med Vesten, der skal opretholde måske en mulig fred, for eksempel sådan en fredskorridor. Altså, vi taler NATO-soldater, i hvert fald Tyrkiet skal blande sig. Altså, det er jo ikke bare at sige, om nu holder vi fred, og så der skal jo være nogle ligesom, instrumenter til ligesom, at opretholde sådan
en
fred.
Du har ret, altså på en eller anden måde har Putin stillet sig foran den der konflikt og sagt, I skal bare lave en aftale med mig, så går det alt sammen. Men han kan jo ikke levere Iran eller Saudi-Arabien eller nogle af alle de andre, der har aktier i den her konflikt. Det han i virkeligheden har gjort, er at lave et rigtig stort problem, som han kan løse, fordi det er ham, der har lavet det, men ikke nødvendigvis løse de andre problemer. Men fristelsen er der jo. Altså han, på sin vis kan han jo også præsentere os for den løsning, vi har gået rundt omkring de sidste mange år, og ikke rigtig ville gøre noget ved, ikke rigtig ville sætte ind, da Assad havde brugt kemiske våben. Og, altså, det her er en konflikt, vi helst ville undvære. Så ja, jeg tror, han har en mulighed for at spille sig selv en rolle i hende her.
Du siger, at krigen ikke går så godt i Ukraine. På slagmarken går det vel okay?
Jo, definerer godt, ikke? Jeg synes mere i relation til, hvad han egentlig har fået ud af det. Ja, det er da rigtigt, at han har fået skabt sådan et eller andet form for ingemandsland der i det østlige Ukraine, hvor Rusland har en indflydelse. Ja, det er rigtigt, at han har fået Krim, og det er jo så fint nok. Men han, det er jo til gengæld så også ham, der ligesom ejer de der østlige provinser, skal få det til at virke på en eller anden måde. Og samtidig er han jo så blevet pålagt sanktioner og sådan noget, som bare ikke er godt for Rusland og godt for russisk økonomi. Og frem for alt, det er ikke godt for den der middelklasse i Moskva, som han gerne vil have, er relativt glade og ikke gå ud på gaden og demonstrere mod ham.
Men indtil videre så er den der middelklasse og befolkning jo relativt glade for ham. Det er i hvert fald, der er jo ikke noget, der tyder på noget andet, hvis man skal tro de meningsmålinger, der stadigvæk laves.
Nej, det der har du fuldstændig ret i. Altså ud fra den betragtning er han en populær mand, og der var vestlige statsledere, der ville ønske, de havde meningsmålinger, der var lige så gode. Hvis du ser på det antal af russere, der svarer, at ja, de synes, Rusland skal være og er blevet en stormagt, så er de også blevet flere, så jeg tror simpelthen, der er opbakning for hans politik. Men problemet med regimer som Putins, det er, at de virker mega stabile, lige indtil de ikke er det længere.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Cordua og Steno, og det er nemlig på Radio 24/7, og vi har en samtale med professor med speciale i forsvars- og sikkerhedspolitik ved Københavns Universitet, Mikkel Vedby Rasmussen. Og nu har vi været rundt omkring, hvad russerne eller Putin har gjort. Og du har klart forklaret, at det er også at udnytte Obamas svaghed, fordi Obama har fokus et andet sted. Det vælger vi så at konkludere. Så kommer så det næste svage led, som er endnu svagere. Det er Europa.
Og der bliver nikket.
Ja,
altså, du har ret.
Jamen, altså, det er jo helt håbløst. Altså, jeg aner ikke, hvad Europas politik er. på det her område.
Europa har jo ikke en udenrigspolitik. Altså, vi kan jo gå og bilde os selv ind nede i Bruxelles.
Franskmændene var ude og pludselig sige, nu gør vi et eller andet. Nu begynder vi også at sende nogle fly. Men det er fuldstændig ukoordineret. Altså, men man må da tale sammen. Det er klart, det foregår ikke i fuld offentlighed. Men hvad foregår der bag linjen?
Jamen, jeg synes ukoordineret. Jeg vil helt klart være med på at kritisere europæisk, udenrigspolitik, resten af programmet. Ingen problemer i det. Men hvad hedder det? Ukoordineret, synes jeg ikke, er det rigtige ord. Fordi det du i virkeligheden ser, det er, at der er flere af de europæiske stormagter, som sender isenkram ned for at være med i den her konflikt. Og så kan man diskutere, om de sender for lidt eller for meget og sådan noget, men de prøver dog i hvert fald at gøre det sammen. Det, de ikke gør, det er, at de ikke sætter sig ned og siger, okay, vi har en samlet udenrigspolitisk strategi, vi vil gerne opnå det her i Mellemøsten, vi vil gerne opnå det her specifikt i Syrien, lad os gøre det. Og der må man jo bare sige, at europæisk udenrigspolitik har altid lidt været sådan en entusiastisk drøm i folk, der troede på sådan noget, og hvad begivenhederne siden hvad hedder det, afslutningen af den kolde krig, eller hvornår du vil køre tilbage, har bevist, det er, at sådan noget har vi bare ikke. Og det har vi ikke engang på et område, som er vores nabolag, på et område, som betyder meget for os, også indrigspolitisk, flygtninge og sådan noget, har i høj grad sat Syrien på dagsordenen, men det resulterer ikke i en fælles udenrigspolitik.
Jamen det virker jo som om, at kampen mod Islamisk Stat, det er sådan bare det ikke bliver værre. Altså, hvad er der ikke en plan med, hvorfor smadrer man dem ikke fuldstændig? Er det ikke forudsætning for at komme videre?
Jo, ja, altså spørgsmålet er, altså jeg er en lille smule i tvivl om, hvor stort et problem Islamisk Stat i virkeligheden er.
Nå.
Jamen, prøv nu lige at høre her.
Vi hører.
Islamisk Stat ejer et stykke ørken midt inde i Syrien. Og vi kan alle sammen blive enige om, at Islamisk Stat er nogle ualmindelige, ikke rare mennesker, som gør ualmindelige grimme ting. Og jeg vil meget, meget nødig bo der, hvor det er dem, der sætter reglerne for, hvordan man skal opføre sig. Men det er bare en lille smule irrelevant i den her sammenhæng. Det, der er interessant, det er, hvorvidt Islamisk Stat udgør en sådan trussel mod den vestlige verden. Og det har jeg ekstremt svært ved at se, hvordan de gør. Det, de er et produkt af, det er borgerkrigen i Syrien. Hvis der ikke var borgerkrig i Syrien, var der ikke noget Islamisk Stat. Så måden, du kan slippe af med dem på, det er at løse borgerkrigssituationen. Ved at fokusere sig entydigt på Islamisk Stat, har vi også valgt et problem, som vi selv følte var dejligt afgrænset. Men faktum er, at det er det ikke. Og den anden ting, nu kan jeg sige, I er meget ivrige efter at sige noget, det må I også meget gerne gøre.
Nej, vi lytter.
Men den anden ting er, at den eneste grund til, at vi rent faktisk begyndte at interessere os for Islamisk Stat, var jo, at der skete noget i Irak, ikke fordi der skete noget i Syrien. Amerikanerne var så bange for, at det korthus, de havde efterladt sig, da de trak sig ud af Irak, at det ville... Det ville styrte sammen, og det ville se sådan lidt kedeligt ud. Så derfor så besluttede de sig for at gribe ind mod Islamisk Stat. Men selv den amerikanske, og for øvrigt også danske, indsats i Irak har været noget, der bidrog til at holde Islamisk Stat tilbage. Det, der for alvor gjorde, at de ikke indtog Bagdad, det var, at iranerne var så søde at sende nogle soldater ned på jorden, der tog sig af det. Så jeg tror virkelig, at hvis vi skal forholde os så nøgternt og på en måde, hvor vi kan få nogle resultater ud af det, så bliver vi nødt til at få den der Islamisk Stat fascination skruet lidt ned, og så fokusere på, hvad der egentlig er, der er facts on the ground dernede.
Jamen, tak for at have oplyst os om det, og vi flytter fokus et andet sted hen, der hvor du synes, det skal hen. Det glæder mig så til at høre, hvad det er.
Nå, men jeg synes, vores fokus skal da være på borgerkrigen i Syrien.
Hvordan, der er jo ikke meget, der tyder på, at det stopper lige rundt om hjørnet.
Hvad kunne en plan være? Altså, du mener, at faktorerne har en orden, og det vil sige, for eksempel når der sker sådan et trafikuheld, så starter man med at stanse ulykken, før man begynder at forbinde folk. Og stanse ulykken, det er jo det, vi skal gøre. Og det er vel også, for at se med et europæisk perspektiv jo, de flygtninge, der kommer til os, de flygter jo fra noget. Mm-hmm. Og det er jo faktisk ikke Islamisk Stat, de flygter fra. De flygter fra Assads tøndebumpninger og smadring af byerne og infrastrukturen osv. Så det er vel det, vi skal starte gå ud fra.
Ja, og det er jo så lige det, russerne så har gjort ekstra vanskeligt for os at gøre. Og det er jo en del af problemet. Jeg tror egentlig i første omgang, det vi jo skal huske på, er, at den her borgerkrig har stået på i lang tid. Og hvis det var sådan, vi lige var nået frem til ulykkestedet der på motorvejen, så er det rigtigt, at man rydder ulykken op først. Men hvis det nu rent faktisk er en måned siden ulykken er sket, så er det, du i virkeligheden skal lave, det er, at du skal ud og fikse rabatten og alle de der andre ting, der skal til at besøge folkene på hospitalet. Og det er der, vi er, tror jeg. Altså, jeg synes, den største usikkerhedsfaktor dernede for øjeblikket, efter russerne, det er det faktum, at Jordan og Libanon, de står på kanten af at bryde sammen, fordi de har modtaget så mange flygtninge, som de har. har. Og hvis de ikke kan holde dem længere, hvor tror I så, de går hen? Så at stabilisere nabolandene, hjælpe med at finansiere FN's indsats der, som er underfinansieret, på et tidspunkt, hvor vi alle sammen burde gøre alt, hvad vi kunne for at hjælpe flygtningen i nærområderne. Der er så mange penge og så mange tid og så meget kræfter at investere i det. Og det er en eller anden grund ikke helt lige så sexet som at bombe, men faktisk er det noget, der kan have på en meget større effekt.
Så hvis man handler kraft, så sender man et par milliarder dernede afsted?
Altså, der er helt sikkert nogen, der godt kan bruge dem, men man kan jo sende alt muligt andet. Man kan jo hjælpe med at bygge flygtningelejre, man kan hjælpe med at bevogte dem, og man kan lave uddannelse. Der er flere syriske skolebørn i Libanon, end der er libanesiske skolebørn.
Så mange flygtninge er der simpelthen?
Så mange flygtninge er der. Altså, prøv lige at forestille dig, hvordan skolesystemet har det med det. Ikke? Prøv at forestille dig, hvilke uddannelsesalternativer der så er til skolesystemet. Ikke? Det kan godt være nogle steder, hvor vi egentlig synes, de lærer nogle ting, der ikke er så fedt for verdensfreden. Ikke? Altså, uddannelse, fødevarer, det er jo sådan nogle ting, som er bløde og hyggelige, men har en gigantisk sikkerhedspolitisk effekt i sådan en situation som det her.
Og det er mere handlekraftigt i virkeligheden, end at stridte bomber ned på
folk. Det er på nuværende tidspunkt i hvert fald.
Men en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre her, det er jo, altså, vi kigger jo altid til amerikanerne i de her situationer. Hvad gør de? Og nu er Putin spillet ud med det der, hvor han stiller sig foran og siger, nu, det er mig, I skal handle med, venner, hvis I vil have stoppet det her. Det er jo det, han dybest set siger. Og vi vil gerne tage sig alvorligt, og det ene og andet. Hvad gør amerikanerne her? Altså, siger de, okay, I'll call your bluff.
Altså, en del af problemet med det her er jo, at amerikansk udenrigspolitik sejler. Obama har, og det kan man måske godt forstå, været meget mere optaget af indrigspolitikken. Han har ville lave sygesikringsreformer, han har ville have økonomien på fod, og udenrigspolitik er altid kommet i anden række, og noget, der skulle ordnes. Og det gælder ikke mindst på det her Syriens spørgsmål, hvor han jo endda selv på et tidspunkt sagde, hey, vi griber ind, hvis I bruger kemiske våben, så brugte de kemiske våben, så skete der ikke noget. Og derfor så er det ikke USA, der lider os andre her. USA ville hjertens gerne have, at det var europæerne, der gik for os, så skulle de simpelthen nok hjælpe til. Men som vi lige har talt om, så hjælper europæerne ikke på det. Det er ikke Cameron og Merkel og Hollande, der sætter en dagsorden. Og så har amerikanerne heller ikke lyst til at gøre det. Og for et lille land som os, som har vendet os til, at det vi skulle gøre, det var at sige, ej, hvor er I dygtige amerikanere, må vi være med? Så er det jo en gigantisk udenrigspolitisk udfordring, for så skal vi jo begynde at tænke selv. Og det er sgu altid ikke særlig sjovt.
Og betale selv.
Jamen, betale har vi jo altid gjort for de ting, vi bidrog med. Men hvad hedder det? Når du mener vores forsvarsbudget, eller ja, bestemt der også. Altså det var afspejler der også, hvis amerikanerne ikke løfter tingene for os, så skal vi løfte selv.
Så det, du inviterer til, det er, at vi om ganske kort tid får et par udenrigspolitiske ordfører herind til at sige, prøv lige at føre udenrigspolitik sådan, som vi skal gøre det som land, og så glem alt om at være loyal mod amerikanerne, for de er ligeglade.
Lav et program, hvor de ikke må nævne USA en eneste gang. Det kunne jeg godt tænke mig.
Godt, det vil jeg faktisk gerne på. Men hvis vi lige kigger på de forskellige grupperinger militært, så siger du, at Islamisk Stat, det skal vi ikke fokusere så meget på, fordi det er i virkeligheden, det er ikke så stærkt. Men hvad er det så, den opposition, der er mod Assads styrker, som Putin nu bomber? Jeg har hele tiden haft opfattelsen af, at de var umanerligt svage.
Men det er de da også. Det var det egentlig ret imponerende, at Putin har fundet nogen, han kunne bombe. Fordi pointen er jo, at de var relativt stærke på et tidspunkt, og så støttede vi dem ikke nok og gav dem ikke den hjælp, som de havde brug for på det tidspunkt, og så bankede Assad dem, eller i hvert fald satte dem så meget i defensiven, så de ikke har været i stand til at vinde. Sagen er jo også, at Assad er relativt svag. Altså Putin hjælper ham jo, fordi han ikke selv kan gøre det her. Og fordi at hans styrker har været i kamp så længe, at nu synes de ikke længere, at det er sjovt. Altså, det er jo ikke sjovt at være i borgerkrig, vel?
Og folk deserterer for at slippe for at komme ind i tøjet nu sammen.
Jamen, men det er jo præcis det, at I... der er jo ikke noget helle i en borgerkrig, vel? Du er i krig hele tiden. Du kommer ikke hjem, og du slapper ikke af. Det er bare ikke morsomt, hverken for et regime, eller en hær, eller for den civilbefolkning, der går ud over. Og det er jo også derfor, at langt de fleste borgerkrige slutter ved gensidig udmattelse, fordi så kan folk ikke holde det ud længere.
Nej, der ser det ud til at være et stykke vej endnu.
Desværre, ja.
Og så tænker man også, nu har vi, der er så mange aktører i det her umuligt. Hvad synes tyrkerne om, at russerne begynder at rumstere dernede nu?
Jamen, altså, det her er jo desværre ved at udvikle sig til sådan en helt klassisk stormagtskonfrontation i det østlige Middelhav, hvor vi har nogle europæere og nogle amerikanere, der har nogle interesser, nogle tyrkere og nogle russere, der har nogle interesser, og nogle af de regionale magter, der har interesser. Og det er et spil, som hvis du læser om Krimkrigen, vil du se basically det samme spil.
Og det var det tilbage i 1855.
Præcis. Så der er noget geopolitik i, at der er Rusland er der lidt nord for regionen og prøver at trænge sig ind. Magterne i regionen vil prøve at holde dem ude, og europæerne spiller ind for sidelinjen. Sådan har det været i rigtig mange år, og sådan er det åbenbart stadigvæk.
Vi har faktisk et spørgsmål fra en lytter, der hedder Lars Bøkke Jensen, som skriver, hvordan skal man vurdere Irans engagement i Syrien på Assads side? Har Rusland og Iran en eller anden form for forståelse? Mikkel Vedby Rasmussen.
Ja, det må de jo have. De har et fælles projekt om at få Assad til at køre, og Iran har i hvert fald indtil videre bidraget med det meste af musklerne til at gøre det. Og for den sags skyld også nogle af pengene, men især nogle af musklerne. Og Iran og Rusland har en fælles interesse i, at Assad bliver siddende, fordi de gerne vil have, at deres allierede sidder i en del af verden, hvor de så har baser, og hvor de så har indflydelse. For iranerne er det helt konkret også at linke dem op med deres allierede i Irak, men også med deres allierede Hezbollah i Libanon. Og det var den der geopolitiske kalkyle, jeg talte om før, ikke? Hvordan det her handler om alt muligt andet end bare en borgerkrig i Syrien. Det handler også om både nogle magter i regionen, men også udenfor, der kan bruge den her kamp til at få deres magt og indflydelse gældende.
Så hvor lang tid går der, før vi... Jeg ved godt, det kan du ikke svare på.
Med
dit bedste bud, altså udmeldelse, der er ikke rigtig tegn på det nu, men altså, kunne det her, Putins udspil her, kunne Vesten være fristet til at lave et eller andet med ham nu? Eller?
Jeg tror, Vesten er mega fristet. Jeg tror i virkeligheden, der er en lille smule skuffelse over, at Putin lavede de her bombeangreb, fordi det gør det sådan en lille smule sværere. Men problemet med sådan nogle fristelser er jo, at hvad skal man for alvor få ud af det? Hvor stor en pris vil han trække ud af det? Og en ting er jo at friste og sige, at jeg kan lave en deal. Noget andet er at kunne levere på den. Men også, at han ikke provokerer os for meget. Fordi i forvejen er forholdet mellem Rusland og Vesten jo ikke helt fantastisk. Så hvis han overspiller sine kort, og det har han jo en tendens til, hvis han overspiller sine kort, så kan det være svært at få en aftale. Mit gæt er, at det her vil bølge lidt frem og tilbage. Vi ikke får en aftale særlig hurtigt, men at det ligesom vil blive en af mulighederne i et forløb, der kommer til at vare alt for lang tid.
Og hvad er alt for lang tid? Sådan 5 år nu, eller hvad? 5 rædselsfulde år nu?
Det kan det sagtens gøre. Borgerkrigen i det tidligere Jugoslavien, hvad tog det? Sådan små 10 år, ikke?
Og så var der jo så selvfølgelig borgerkrigen i Libanon, og det var jo 15 år, eller?
Præcis. Sådan noget her, det tager rigtig lang tid.
Jamen, det er vi så med på, og så vi kan vel sige oplyst og stadigvæk deprimeret efter dit besøg her. Så vil jeg sige, Cordua, han har tidligere fase i krigen fulgt kurderne meget tæt, næsten som Obertakel fra sygesengen. Altså, hvordan de tropperne, de stod. Og så tænker vi på, og dem har vi været meget, meget tilfredse med, at dem kan vi da holde med, fordi der er kvinder i uniform, og ikke i burka.
Og det er Torben Stenu meget glad for.
Jamen, jeg elsker det, og de har våben i hånd, og siger, altså, det er jo meget rart at have nogen,
og så de sekulærer, ikke
kan holde med i det der fuldstændig mobidelige moras. Altså, nu snakker vi ikke om dem her, for nu er det noget andet, der som... Men hvordan går det med dem? Er der noget håb i dem?
Jamen, en af grundene til, at vi ikke snakker om dem, det er jo netop, at de har jo måske nogle af de få, der rent faktisk har fået noget ud af det her, ikke? At overlange ambitioner om at få deres... om ikke deres eget land, så i hvert fald mere selvstændighed, er jo pludselig blevet til noget, fordi resten af landet er faldet sammen. Og alle mulige andre steder i den vestlige verden, om det så er radioprogrammer, eller hvad hedder det, udenrigsministeriet, der har man jo din opfattelse af kurder. Nej, det er da dejligt. Endelig nogen, vi synes, vi kan spejle os i, og som kan hjælpe os, ikke?
Så tyrkerne så bomber, selvom vi er NATO-allieret med dem, ikke? Altså, det er jo ikke nemt.
Hvem sagde, det var nemt?
Nej. Krig er noget lort, som Sanne Salomonsen sagde på Roskilde Festivalen, da hun spillede med sneakers allerede i 80'erne.
Og så skal jeg komme efter på det. Men med hensyn til kurderne, så er det jo også et kompliceret spil, altså med, fordi noget tyder på, at de sådan ved sætte sig på det, de nu har i Robert, og ikke, de har ikke rigtig nogen interesse i Robert sunni-muslimske områder. Altså de områder, hvor der bor kurdiske befolkning, de er jo sådan set stort set befriet.
Men de har jo så til gengæld udfordringen i, at de skal kunne holde dem mod IS. Og
med amerikansk flystøtte, så går det vel?
Jo, men det har, altså der har USA jo velvilligt stillet luftvåben til rådighed for, at de kunne klare det. Men i høj grad vil de jo også være nøglen for, hvis du vil gå i offensiven, så er det jo dem, der kan levere både territoriet og mændene og kvinderne.
Men hvorfor skulle de det, når de har tyrkerne i baghaven?
Ja, det er jo et ret godt spørgsmål, ikke? Og der er vi jo bare tilbage ved det, der er et af hovedpointerne i det her, nemlig at alle de løsninger, vi kan finde på, der løber vi ret hurtigt tør for midler til at implementere dem, ikke? Altså hvis det var sådan, at vi bare ville sætte tusinder af mand ind, så kunne vi gøre det, men det vil vi jo ikke.
Tusind tak skal du have, Mikkel Vedby, fordi du kom og gjorde os meget, meget klogere på den her rædselsfulde konflikt. I redaktionen der sad Jon Hahn fra Berlingske Research og bag knapperne Jesper Vist.